Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 18-avgust seshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea-hodisalar qisqa satrlarda.
AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petraeus 18-avgust kuni Toshkentga safar qildi. Afg'oniston bo'ylab sodir etilgan portlashlarda o'nlab fuqaro nobud bo'ldi. Sibirdagi Sayanashisha gidroelektrostansiyasida dushanba kuni yuz bergan avariya oqibatlari bartaraf etilmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab bir qator iste'mol mollari va xorijiy avtomobillarga boj to'lovlari oshiriladi.
Endi demak, chetelnikini olmasakamiz, va o'zimizni minib yuraverar ekanmiz.
10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan huquq faoli Azam Turg'unovning qamoqxonada ahvoli keskin og'irlashgan.
O'zib ketganlarchi, taxminan 40-45 kilo o'q qo'yganlar.
Qashqadaryo viloyati Kitob tumani hokimi Luqman G'afforov o'z joniga qasd qildimi? Hokim kabinetida osilgan holda topildi.
Uni bilovroq o'ldirgan deb gap bo'libdi.
Qirg'iziston dunyodagi nobarqaror davlatlar ro'yxatida 41-chi o'rinda. Shuningdek, bugun dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular hamda tanganing orqasi eshitirishi bilan ham tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini fermer va huquq himoyachisi Oyamzimxon Xidirovga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni olib tashlab, uni zudlik bilan ozod etishga undadi. Oyamzimxon Xidirova 28-iyul kuni bezorilik va yana bir qancha boshqa ayblovlar bilan ayblanib hibsga olingan edi. Keyinchalik Xidirova O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 184-moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, 277-moddaning 1 va 3 qismlari bezorilik, 168-modda firibgarlikda ayblandi. Ayni paytda Human Rights Watch Xidirovaning hibsga olinishi uning huquq himoyachilik faoliyati bilan bog'liqligini ta'kidlamoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 18-avgust kuni Oqsaroyda AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petraeusni qabul qildi. UzA agentligining xabar qilishicha, uchrashuvda Karimov rasmiy Toshkent Vashington bilan munosabatlarni yanada rivojlantirishga muhim ahamiyat berishini alohida ta'kidlagan. AQSh generali o'z navbatida samimiy qabul uchun Islom Karimovga minnatdorlik bildirib, AQShning hozirgi ma'muriyati O'zbekiston bilan turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdor ekanini ma'lum qilgan. O'zbek rasmiylari Tog'li Qarabog' muammosini tinch yo'l bilan hal etilishi lozimligini qayd etmoqdalar. Ozarbayjon matbuotiga intervyu bergan O'zbekistonning Bokudagi elchisi rasmiy Toshkent Ozarbayjonning hududiy ahliyatligini qo'llab-quvvatlashi va Armaniston tomoni o'z navbatida bosib olingan hududlarni tark etishi lozimligini ta'kidladi. O'zbekiston va Ozarbayjon aloqalari strategik ahamiyatga ega bo'lib, kundan-kunga izchil rivojlanib bormoqda. Bundan tashqari Boku va Toshkentning tashqi siyosati ko'p jabhalarda bir-biriga mos keladi, deya qo'shimcha qildi o'zbek diplomati. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Sibirdagi Sayana-Shusha gidroelektrostansiyasida dushanba kuni yuz bergan avariya oqibatlari bartaraf etilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, avariya oqibatida 11 kishi nobud bo'lgan, 14 kishi tan jarohati olgan, 60dan ziyod kishi hozircha bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Rus gidro korporatsiyasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Vasiliy Zubakin qidiruv ishlari davom ettirilayotgani, biroq bedarak yo'qolgan xodimlarni tirik topish umidi tobora so'nib borayotganini ta'kidladi. Afg'oniston bo'ylab Taliban jangarilari tomonidan sodir etilgan portlashlarda o'nlab fuqaro nobud bo'ldi. Kobul sharqida sodir etilgan portlash oqibatida kamida 7 kishi, jumladan BMTning mahalliy 2 xodimi va xalqaro kuchlar askarlari nobud bo'ldi. 50dan ziyod fuqaro esa jarohatlandi. Shuningdek, mamlakat sharqida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlash oqibatida AQShning 2 askari halok bo'ldi. Uruzg'on viloyatida esa xudkush shaxs o'zini politsiya nazorat punkti oldida portlatib yubordi. Oqibatda 3 harbiy va tinch aholi vakillaridan 2 kishi nobud bo'ldi. Bundan biroz avval Kobuldagi prezident qarorgohi o'qqa tutilgani haqida xabar tarqatilgan edi. Ayni paytda Afg'onistonda 20-avgust kuni o'tkazilajak prezident va mahalliy kengash saylovlariga qizg'in tayyorgarlik davom etmoqda. Taliban harakati ushbu saylovlarning o'tkazilishiga to'sqinlik qilishga va'da bergan. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki xavfsizlik va iqtisodiy masalalarni muhokama qilish maqsadida Damashqqa safar qildi. Bu yerda Nuri al-Maliki Suriya prezidenti Bashar al-Asad va hukumat rasmiylari bilan so'zlashuvlar olib boradi. So'zlashuvlarda Iroqqa kelayotgan xorijlik jangarilar oqimini to'xtatish hamda har ikkala davlat yuzaga chiqayotgan suv muammolarini hal qilish masalalarining ham tilga olinishi kutilmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Sochida Isroil prezidenti Shimon Peres bilan uchrashdi. Uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivoji, yaqin sharqdagi vaziyat va Iron yadro dasturiga oid masalalar muhokama qilindi. Uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Dmitriy Medvedev yaqin sharq atrofidagi vaziyatni hal etish uchun barcha davlatlar bir tomonlama harakatlarni to'xtatishi va mojaroli ssenariylardan voz kechish lozim deya ta'kidladi. Yaqin sharq tinchlik jarayonidagi to'rtlik azosi bo'lgan Rossiya mintaqada tinchlik o'rnatish yo'lidagi urinishlarini davom ettiradi deya qo'shimcha qildi prezident Dmitriy Medvedev. Rossiya mudofaa vaziri Anatoliy Serdyukov 3 haftadan buyon qidiruvda bo'lgan, biroq kecha topilgan yuk kemasi noma'lum shaxslar tomonidan garovga olinganini ma'lum qildi. Serdyukovga ko'ra, yuk kemasini garovga olganlikda gumon qilingan 8 kishi, jumladan Rossiya, Estoniya va Latviya fuqarolari qo'lga olingan. 28-yil kuni Boltiq dengizida domdaraksiz yo'qolgan Arctic Sea yuk kemasi dushanba kuni G'arbiy Afrika qirg'oqlaridan topilgan edi. Rossiya mudofaa vazirining aytishicha, qurollangan shaxslar 24-iyul kuni Shvetsiya qirg'oqlariga yaqin hududda kemani qo'lga olgan va kema ekipajiga Afrika qirg'oqlariga suzish to'g'risida topshiriq bergan. Bugun Podmoskovyeda Max 2009 xalqaro aerokosmik ko'rgazma ish boshladi. Jukovskayda ko'rgazmaning ochilish marosimida Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin ishtirok etdi. Marosimda nutq so'zlagan Putin mamlakat aviatsiya sanoatini rivojlantirish va jahon bozoridagi mavqeini mustahkamlash uchun qo'shimcha mablag' ajratishga va'da berdi. Albatta, Rossiya sanoat va savdo vaziri Viktor Xristenko so'zlariga ko'ra, ko'rgazma ishida 34 davlatdan kelgan jami 711 ta kompaniya qatnashmoqda. 9-chi marotaba o'tkazilayotgan ushbu xalqaro ko'rgazma 23 avgustgacha davom etadi.
So'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab bir qator iste'mol mollari va xorijiy avtomobillarga boj to'lovlari oshiriladi. 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan huquq faoli Azam Turg'unovning qamoqxonada ahvoli keskin og'irlashgan. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani hokimi Luqmon G'afforov o'z joniga qasd qildimi? Hokim kabinetida osilgan holda topildi. Qirg'iziston dunyodagi nobarqaror davlatlar ro'yxatida 41-chi o'rinda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va dunyo rukni bilan boshlaymiz. Mintaqa davlatlari bo'ylab safar qilayotgan AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligining boshlig'i general David Petraeus 18-avgust kuni Toshkentga keldi. Tashrif doirasida Petraeusning prezident Karimov hamda mudofaa va tashqi ishlar vazirlari bilan so'zlashuv o'tkazishi rejalashtirilgan. Ushbu so'zlashuvlar diqqat markazida Afg'onistondagi AQSh qo'shinlariga O'zbekiston orqali noharbiy yuklarni yetkazib berish masalasi bo'lishi aytilmoqda. David Petraeusning Toshkentga tashrifi Rossiya O'zbekiston chegaralariga yaqin Qirg'iziston hududida yangi harbiy bazani ochish rejasi haqida e'lon qilgan bir vaqtga to'g'ri kelgani hamkasbim Alisher Siddiq fikricha alohida ahamiyat kasb etadi.
AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligining boshlig'i general David Petraeusning Toshkent muzokaralari bir kun davom etadi. Uning shaxsan prezident Karimov bilan mintaqaviy xavfsizlik masalasi yuzasidan fikr almashgani aytilmoqda. Toshkentdagi AQSh elchixonasi rasmiy vakili Molly Stevenson David Petraeusning O'zbekistonga kelishi bu mamlakatning mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash nuqtai nazaridan alohida o'rin egallayotgani bilan bog'liq deb aytdi.
Well, I can share that non-lethal cargo is transiting through Uzbekistan to Afghanistan.
O'zbekiston orqali Afg'onistonga bizning noharbiy yuklarimiz o'tmoqda. AQSh hukumati Afg'oniston va mintaqada xavfsizlikni ta'minlash yo'lida O'zbekistonning muhim o'rin tutishda davom etayotganini olqishlaydi, dedi Molli Stevenson. Afg'oniston va Iroqdagi harbiy amaliyotlar boshlig'i David Petreusni Afg'onistondagi AQSh harbiylariga yuk yetkazib berish masalasi ko'proq qiziqtirayotgan bo'lishi tabiiydir. General David Petreusning o'tgan yilgi tashrifidan buyon bu masala deyarli hal etilgandek. AQShning bu maqsadlari uchun O'zbekiston Navoiydagi aeroportni, O'zTemir va mashina yo'llarini taklif etdi. Vashingtondan tahlilchi Abdumanov Po'latovning fikricha, harbiy sohadagi hamkorlikni yanada kengaytirishga kelganda Vashington va Toshkent o'rtasida yangi ufqlar paydo bo'lishi mumkin.
Meni farazim bo'yicha Qashqadaryo bazasini qaytadan ochish to'g'risida ochiq bo'lmagan muzokaralar ketyapti va O'zbekiston hukumati tabiiyki avvalgi qaraganda kattaroq narsalarni talab qilayotgan bo'lishi kerak deb men faraz qilaman.
Qanaqa kattaroq narsalarni? Ko'proq pul talab qilayotgan bo'lishi mumkin.
Faqat pul emas, birinchidan albatta xuddi Qirg'izistonga o'xshab ancha katta pul avvalgiga nisbatan, chunki ma'lumki o'sha 2001 yil 11 sentyabr fojiasidan keyin, terrorist hujumlardan keyin Afg'onistonda urush boshlanishi oldidan Qashqonobod bazasi tekinga ijaraga berilgan edi. Keyinchalik ozgina arzimagan haq berishga boshlangan. Birinchidan albatta juda katta jiddiy haq to'lashni O'zbekiston hukumati talab qiladi va ikkinchidan faqat bu masalada emas, umuman xavfsizlik va harbiy masalalarda yaqin hamkorlik, O'zbekistonga beriladigan yordamni tiklash, chunki hozir O'zbekistonga Amerika Qo'shma Shtatlari beradigan yordam deyarli yo'qqa chiqqan va boshqa masalalarda ham o'rtadagi munosabatlarni rivojlantirish taklifi bilan O'zbekiston hukumati chiqyapti. Bu hammasi mani farazlarim.
Endi eng asosiy savol, Abdumanov aka, eng asosiy savol, mana yaqinda Rossiya Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh viloyatlaridan biriga o'z harbiy bazasini joylashtirish rejasi haqida e'lon qildi. Mana shu vaziyat, demak, Petreusning mintaqaga safari aynan o'z vaqtida qilinyapti deb o'ylaysizmi? Va mana shu vaziyatda, demak, Karimov Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'proq narsani taklif etishi mumkinmi?
Yo, albatta, Farg'ona vodiysida shunday, O'zbekiston chegarasida Batkenda ba'zi farazlar bo'yicha balkim hattoki O'shda Rossiyaning harbiy bazasini ochilishi bu O'zbekistonni davlat va milliy manfaatlariga zid va Amerika Qo'shma Shtatlarining manfaatlariga, Yevropaning manfaatlariga, NATOning manfaatlariga zid. Hech kim Rossiyani Markaziy Osiyodagi va Farg'ona vodiysidagi o'rnini kuchayishini istamaydi bu kuchlardan. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, albatta, hozir endi prezident Karimov Amerikalar bilan o'rtada muzokara olib borayotganda mana shu harbiy xavfsizlik masalalaridagi muzokaralarda biroz ko'proq moyilligi kuchayishi mumkin.
Avval bilganimizdek, shu 2001 yilda Taliban harakatiga qarshi faol harbiy harakatlar boshlangan paytda aynan O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi harbiy hamkorlik, demakki, O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi butun munosabatlarni belgilab berdi. Mana bugun mana shu harbiy sohadagi hamkorlik boshqa, demak, sohalardagi hamkorlikning bir lokomotiviga aylanishi mumkinmi?
Avvalgi darajada bo'lmasa kerak, lekin aylanishi mumkin. Albatta, va hozir xavfsizlik masalalarida, harbiy masalalarda hamkorlik qilishga ikki tomonning manfaatlarida yaqinlik bor. Boshqa masalalarda, inson huquq masalasida, demokratiya masalasida jiddiy fikrlarda farq bor. Shuning uchun u yerda yaqin hamkorlik to'g'risida umid qilmasa bo'ladi. Lekin xavfsizlik masalasida va harbiy masalalarda, Afg'oniston masalasida Amerika Qo'shma Shtatlarining ham O'zbekistonning ham manfaatlari ancha yaqin.
Vashingtondan siyosiy tahlilchi Abdumanov Po'latov edi. General David Petreus Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safar qilishda davom etmoqda. O'z safarini Petreus Turkmaniston va Qirg'izistondan boshlagan edi. Bugun esa AQSh generali Toshkentda O'zbekiston rahbariyati bilan uchrashdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Mazlum inson huquq himoyachilari tashkiloti rahbari, Irq partiyasi a'zosi bo'lgan Azam Turg'unovning qamoqxonada ahvoli keskin og'irlashgani xabar qilinyapti. Azam Turg'unov qarindoshlarining bildirishicha, qamoqxona ma'muriyati bir necha bor Azam Turg'unov salomatligidan shikoyat qilgani va uni tibbiy maslahat hamda tibbiy muolaja bilan ta'minlash to'g'risidagi iltimosini inobatga olishmayapti. Huquq himoyachisi Azam Turg'unov 2008 yil iyul oyida Qoraqalpog'istonda hibs olingan va tovlamachilikda ayblanib 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ayni mavzu tafsilotlari Hurmat Bobojon lavhasida.
O'zbekistonda 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan huquq himoyachisi Azam Turg'unovning ahvoli keskin og'irlashgan. Bu haqda uni holidan xabar olib qaytgan qarindoshlari ma'lum qilishdi. Azam Turg'unovning o'g'li Murodbekning aytishi, so'nggi uchrashuv paytida u otasining ahvolini ko'rib tang qotib qolgan.
Ozib ketganlar ancha, bir taxminan bir 40-45 kilo bo'lib qolganlar.
Huquq himoyachisining sog'lig'i keskin yomonlashgani va keksaligiga qaramay uni boshqa mahbuslar qatorida qarshidagi g'isht zavodida ishlatishyapti, dedi Murodbek.
Aytyaptilar, qiyin ishga qo'ydi deyaptilar. Ana g'izdovcha o'zi odamlar o'zi pasti 55-58 ga chiqdilar, 60 ga qarab ketyaptilar.
U 60 yoshga chiqqan 50 dan oshganlarni o'zi g'izdovga qo'yishmas ekanda, boshqa ishga qo'yishgan. Bitta odam g'izdovga ishlayotgan ekanlar. Aytdilar, atilardan shunaqa joyga qo'yib qo'ydi mana deyaptilar.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari bo'lgan Azam Turunov 1 yil avval Qoraqalpog'istonda fuqarolik ishi bo'yicha shaxslardan birining jamoatchilik himoyasini amalga oshirayotgan paytda hibsga olingan va keyinchalik Qoraqalpog'iston sudi qarori bilan tovlamachilik aybi bo'yicha 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Turunov jazo muddatining dastlabki oylarini jasliq koloniyasida o'tadi, keyin u qarshidagi umumiy rejimli qamoqxonaga o'tkazildi. Turunovning partiyadoshlari va huquq faollari uni qamalishni kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda. Azam Turg'unov a'zo bo'lgan muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov gapiradi.
Yuqoridan, tepadan buyurtma bilan to'qilgan jinoiy ish u.
Otanazar Oripov Turg'unovni ozod etishga ular qaytadan jiddiy bel bog'laganliklarini aytadi.
Endi hozir yana ish boshlayapmiz. Yangi advokat ish boshlayapti. Keyingi haftadan mana Azam Turg'unovning himoyasiga ish boshlaydi.
Azam Turg'unov panjara ortida qolayotgan O'zbekistondagi yagona huquq himoyachisi emas. Human Rights Watch ma'lumotlariga ko'ra, faqatgina 2005-yilgi Andijon qirg'inidan keyin 10 dan ziyod huquq himoyachisi qamaldi. Bular Azam Farmonov, Alisher Karamatov, Jamshid Karimov, Norboy Xoljigitov, Habibulloh Oqpolatov, Nasim Isoqov, Rasul Xudoynazarov, Yo'ldosh Rasulov, Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said va boshqalar. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatovning aytishicha, O'zbekistonda siyosiy mahbuslar soni ortsa ortayapti, lekin kamayayotgani yo'q.
Bittamiz Sattor Izzayev qamoqdan chiqdi, lekin bir kishi Dilmurod Said mana sud o'zi e'lon qilindi, qolgan ikki kishi qamaldi. Ana Oyazimxon Xidirova va nima? Farhodxon Muxtarov.
Murod Jo'rayev, Mamadali Mahmudov, Muhammad Bekjonlarning qamalganiga esa 10 yildan oshdi.
Ana Murod Jo'rayev ahvoli hozir ancha og'ir. 94-yil yildan beri o'tiribdi. Sil kasal yuqtirgan, shuning uchun uydagilar uni qayerda o'tirganini hozir topisha olmayapti deganlar.
Qamoqda qolayotgan huquq faollaridan yana biri Norboy Xoljigitovdir. Bir guruh huquq faollari xalqaro tashkilotlarga ochiq xat yo'llab 60 yashar siyosiy mahbus Norboy Xoljigitovning salomatligi yomonlashgani xususida jiddiy tashvish izhor qildilar. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov hamkasbi Norboy Xoljigitov ozod etilishini so'rab, hatto O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga ham xat bilan murojaat qilib ko'rdi.
Qamoqda sog'lig'im nihoyatda og'irlashib qoldi. Chap oyog'i, chap qo'li ishlamaslik darajasiga borib qolgan, chunki u odam qand kasali bilan og'rigani uchun o'sha qonida qand miqdori ko'payib ketgan, o'sha oyoqlarini, qo'llarini, barmoqlari o'sha qorayishni boshlagan, lablari ko'karib ketgan. Bu qoraygani o'sha gangrenaning boshlanish alomatlari ekan. Demak, Norboy Xoljigitovga qamoqda hech qanday meditsinaviy xizmat ko'rsatilmayapti. Bunaqa odamni qamoqdan chiqarish kerak, tashqarida uni sog'lig'iga yordam berish kerak, davolanish kerak. Lekin O'zbekiston hukumati bu ishni qilmayapti. O'shaning uchun men majbur bo'ldim Gulnora Karimovaga xat yozishga. Chunki Gulnora Karimova O'zbekistonda yosh siyosatchi sifatida ham O'zbekistonda Birlashgan Millatlar tashkilotida elchisi sifatida, inson huquqlari bo'yicha elchisi sifatida menga murojaat qildim. Haqiqatda Gulnora Karimova otasi Islom Karimov orqali bemalol o'sha qamoqdan chiqarishga bemalol qurbi yetadi. U o'zi uni vazifasi. Endi ko'ramiz, bunga qanday javob bo'ladi.
Azam Turg'unov qamalishidan oldin O'zbekiston qamoqxonalaridagi ahvol haqida mana bunday xavotirli so'zlarni aytgandi.
O'zbekistonda qiynoqlar bo'layotgan o'sha Van Boyen bir necha yil oldin gapirdi. O'sha paytda bu daraja kuchaysa kuchaydiki, susaygani yo'q. Ochiq olib qarasak, bularni bizani milliy fojiyada.
Bugun esa uning o'zi qamoqxonada. O'zbekistonga nisbatan Yevropa ittifoqi joriy etgan sanksiyalar to'laligicha saqlangan paytda qamoqqa tashlangan ayrim jurnalist va inson huquqlarining ozodligi ittifoq va O'zbekiston o'rtasidagi savdo obyektiga aylangani ma'lum. Oktyabr oyida O'zbekistonga qarshi joriy etilgan qurol aslaha embargosi qayta ko'rib chiqiladi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz Ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Qashqadaryo viloyatining Kitob tumani hokimi Luqmon G'afforov o'z kabinetida osilgan holda topildi. Xabarlarga ko'ra, hokim va uning o'rinbosarlariga jinoyat ishi qo'zg'atilib, hokimlikda tashkiliy masala ko'rib chiqilishidan oldin hokim o'z joniga qasd qilgan. Biroq Ozodlik radiosi olgan boshqa ma'lumotlarga ko'ra, hokim avval o'ldirilib, osilgani yoki uni o'zini osishga majbur qilgan shantaj uyushtirilgan bo'lishi ham mumkin. Bu voqea tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Kitob tumani hokimi Luqmon G'afforov 13 avgust kuni o'z ish kabinetida osilgan holda topildi. Harakat.net internet saytining xabariga ko'ra, hokim va uning o'rinbosarlariga nisbatan davlat mulkini talon-taroj qilish va mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hokimning vazifada qolish yoki qolmaslik masalasi ko'rilishi lozim bo'lgan tashkiliy majlisdan oldin hokim o'z joniga qasd qilgan. Bu voqeani ishonchli manbalar yordamida o'rgangan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov ham bu gaplarni tasdiqlaydi.
Afiyadagi turli bir mustaqil manbalardan surishtirganimiz haqiqatan bu xabar to'g'ri chiqdi. Ya'ni o'sha nima hokim go'yo o'sha o'zining xizmatxonasida o'zini osib o'ldirgan, go'yoki o'sha nima qilishdan oldin o'ziga daf qatab qoldirgan so'l ustida degan gaplar bor. Lekin nimalarga ko'ra, masalan, o'zim quloq gaplarga ko'ra, go'yoki yordamlashib yuborilgan, ya'ni kimdir tomonidan uyushtirilgan bu narsa degan gaplar ham bor. Keyin aholi gapiryaptiki, hokim o'zini otasiga aytgan ekan, menga shu yuqoridan juda katta miqdorda pul berish talab qilishyapti degan gaplar. Lekin faktiki, Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tomonidan o'sha hokimiyatdagi mansabdor shaxslarga nisbatan talon-torojlik va masalalarni suiiste'mol qilishga oid jinoyat ishi qo'zg'atilgan ekan va surishtiruv jarayonlari borayotgan ekan.
Biroq Luqmon G'afforov o'limining asl sababi haqida bir-birini inkor qiladigan ma'lumotlar ancha. Kitob tuman hokimiyatining o'z ismini bildirishni istamagan xodimi ham hokimning o'z-o'zini osganligi haqidagi xulosa oxirgi xulosa emasligini ta'kidladi.
Yo, sababini aniqlashyapti hali noma'lum.
Nima shu kabinetni osib qo'ygan to'g'rimi o'sha?
Yo'q, o'sha narsa ham noto'g'ri. Hali aniqlashyapti nima mutaxassislar.
O'z ismini sir tutishini iltimos qilgan tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari qandaydir bir yashirin olingan videolavha bilan hokimni shantaj qilmoqchi bo'lganlar.
Mashina o'zini osganda eshitdim. Keyin yana bir obro'li katta odamlar ko'ringni eshitib qoldim-da. Hokimiyat to'g'ri qilayotgan bo'lsa kerak deyishyapti-da. Videoga olishgan dedi, mashincha dollar berasan, 25,000-30,000 dollar berasan degan ekan. Muassa boyagiday qilamiz deganda, yuqori ko'tgan prokuraturaga beramiz, sharmadan chiqaramiz deyishganmish. Shu gapidan keyin hokim o'zini osgan deyishyapti-da. Keyin o'sha shu samlisamidan bir ayol kishini qamab qo'yibdi deb shu mashga beribdi-da.
Biz shundan so'ng Kitob tumanidagi tasodifiy telefon raqamlarini terdik. Bu kishi ham hokim suiqasdidan so'ng militsiya xodimlari qamoqqa olingani haqida eshitganini aytadi.
Aka, bir narsani so'ramoqchiman. Endi shu kitobni hokimi o'zini bir nima qilib qo'yibdi deyishyapti-da. Shunda xabaringiz bormi? Shuni so'rab keldim. Nima bo'lgan o'zi shu?
Bilmadim shu, hokim o'lgan bilmadim.
Bizga keyin xabarlarga ko'ra osibdi o'zini deyishadi. Shunaqa bo'lganmi?
Ha, uni bilovroq o'ldirgan deb gap bo'libdi.
O'zi qayerdan o'zi hokim? Shu nimalikmi ish?
Hokim Sevazdan.
Sevaz?
Kitoblik.
Sevaz nima?
Sevaz qishlog'idan Kitoblik.
Hokimligi qanday edi endi? Siz shu yerda yashaysiz-ku, shu hokimligi yaxshimi?
O'g'ri odam edi, yaxshi odam edi deb ko'chalarga gapiribdilar.
Biroq Abdurahmon Tashanov fikricha bu mishmishlarda asos yo'q. Hokim tumandagi eng qudratli shaxs hisoblanadi. Oddiy militsiya xodimlari hech qachon hokimga shantaj qilishga botina olmaydi.
Yo'q, unday tahlillar yo'q, chunki u odam haqida juda baholi bilan odamlar bilan gaplashganimizda juda yaxshi gaplar gapirishdi. Endi o'zi ancha nisbatan yosh, 50lar atrofidagi yoshdagi odam, juda xalqparvar, yaxshi nimalar bo'lgan, go'yoki unga nisbatan o'sha yuqoridan ta'riflar bo'lgan degan gaplar bor. Lekin hozirda o'sha holat bo'yicha Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Uni albatta sabablar tergov davomida aniqlashadi.
Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, Kitob tumanining Sevas qishlog'idan bo'lgan Luqmon G'afforov xalqparvar hokim bo'lgan. O'zi o'sha yerda tug'ilib o'sgani uchun ham tuman obodonchiligiga imkon qadar e'tibor bergan. Luqmon G'afforovning o'z joniga qasd qilgani bu mustaqillik yillarida hokimlar bilan ro'y bergan birinchi voqeadir. Rasmiy idoralardan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab bir qator iste'mol mollari va xorijiy avtomobillarga bojxona stavkalari oshiriladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solishga oid qo'shimcha tartib qoidalar to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Xabarlarga ko'ra, xorijiy avtomobillarga belgilangan boj to'lovlari ham yangilanadi. Ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
O'zbekiston Prezidentining 5 avgust kuni e'lon qilingan tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solishga oid qo'shimcha tartib qoidalar to'g'risidagi qaroriga ko'ra, 1-sentyabrdan boshlab keng ko'lamdagi iste'mol mollari va xorijiy avtomobillarga yangi boj to'lovlari stavkalari joriy etiladi. Gazeta o'z nashri xabariga ko'ra, iste'mol mollari deyilganda, jumladan kosmetik mahsulotlar, tish pastalari, soch yuvish vositalari ham nazarda tutilmoqda. 1-sentyabrdan boshlab xorijdan kirib keladigan bu kabi mahsulotlarning har bir kilosi uchun kamida 1 AQSh dollari miqdorida maxsus bojxona stavkasi belgilangan. Yoki qo'l telefoni, statsionar telefon kabi mahsulotlarning har bir donasi uchun kamida 15 AQSh dollari miqdorida maxsus bojxona stavkalari belgilandi. Ayni paytda muqaddam joriy etilgan advalor stavkalari, ya'ni tovarning bojxona to'lovlari qiymatdan kelib chiqqan 30% stavka ham saqlanib qolishi aytilmoqda. Ayni paytda xorijdan keltirilgan avtomobillar uchun ham 20% yangi bojxona stavkalari joriy etiladi. Gazeta o'z nashri e'lon qilgan bu xabar ortidan tabiiy savol, ya'ni yangi joriy etiladigan stavkalar natijasida konkret mahsulot turlari, misol uchun xorijiy avtomobil uchun bojxona to'lovlari necha foizga oshadi degan savol tug'iladi. Bu savolimizga esa O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi va bu qo'mitaning viloyatlardagi boshqarmalari ham javob bera olmadi. Bojxona idoralari vakillariga ko'ra, 1-sentyabrdan amalda joriy etiladigan yangi tartib qoida haqidagi ko'rsatma ba'zi vakillarga ko'ra esa hatto qarorning matni ham ularning qo'llariga yetib kelmagan. Har holda Farg'ona, Toshkent va Xorazm viloyatidagi davlat bojxona boshqarmasi vakillari shunday javob berdi.
Xo'p, biz hali qarorni olganimiz yo'q unaqa biz. Shunaqa gap eshitdik-ku, lekin qarorni ko'rganimiz yo'q o'zini.
Hali 1-sentyabrdan chiqibdi, no hali bizaga kelmadi, yetib kelmadi. No hali biz olmaganmiz. Poytimiz hech kim bizga baribir javob bera olmaydi.
Bu chiqdi deyaptira, lekin hali bizga yetib kelmadi-da, shu yaqinda kelib qolish kerak 5-10 kun uzoqda.
Farg'ona, Toshkent va Xorazm viloyatidagi davlat bojxona boshqarmasi vakillari bergan javoblar edi. O'zbekistonlik kuzatuvchilarning fikriga ko'ra esa, mamlakatda ichki mahsulot ishlab chiqarilishini rivojlantirish va mahalliy ishlab chiqaruvchini qo'llab-quvvatlash maqsadida deya izohlanayotgan yangi bojxona stavkalari to'lovlarining sezilarli darajada ortishi aslida vaziyatni yanada og'irlashidan darak beradi. Misol uchun, xorijdan keltiriladigan yengil avtomobillar uchun boj to'lovlari hozirning o'zida ham juda yuqori ekani aytiladi. Xorijdan avtomobil keltirayotgan yoxud keltirayotganlardan xabardor aholi vakillari bunday boj to'lovlari 100%dan 120%ga qadar borish haqida Ozodlikning avvalgi dasturlarida ko'p bor so'zlagan edi. Davlat bojxona qo'mitasining Xorazm viloyatidagi boshqarmasi vakili xorijdan keltiriladigan avtomobillar uchun hozir mavjud to'lov stavkalari tartibini tushuntirar ekan, 1-sentyabrdan boshlab joriy etiladigan 20%lik yangi stavkalarning yuqori ekanini tan olganday bo'ldi.
20% bo'lmasa kerak bu. Nima desa, u mizerni oshiriladi-da, avvallari ham bo'lib kelganda.
Masalan, Rossiyadanmi, Qozog'istondan deylik, men 10 ming so'mlik Mercedes sotib oldim. Avval minilgan deylik, 2 yilmi, 1 yil. Shuni O'zbekistonga olib kirish uchun qancha boj to'lov to'lashim kerak?
Bojxona qonunchiligiga qaraganda bu o'zi bir soglashenielar bo'ladi davlatlar bilan. Masalan, Rossiyaning o'zida ishlab chiqilgan tovar Rossiyadan kelsa, sertifikat beryapti-da. Shu bo'yicha masalan o'zini ish bahosi bor u Rossiyadagi bahosidan qidetib 25-26% miqdorida to'lov undiriladi. Bu bo'ladi shu 3 millionga ham bormaydi yangi bo'lsa masalan eskilarga ko'proqda bizda.
A Qozog'istondan olib kelsa-chi?
Qozog'istonni o'zida chiqib turyapsa unga ham shu
boshqa joydan chiqqan bo'lsa-chi masalan Qozog'istondagi erkin bozordan kirib masalan bir Mercedes sotib olingan bo'lsa, uni qanday qilib o'shani olib kirganda qancha bosh to'laydi?
Birinchidan ana shu sertifikat berilmaganligi sababli boshqana to'lovlari двойной deydi uni, ikki barobar hisoblanadi-da.
15 ming dollarga tushadimi yoki undan ham oshib ketadimi?
Undan ham oshishi mumkin. Da, endi uni ko'p narsalarga bog'liq. Abyom dvigatel demak, ot kuchi, ana shu narsalarni hisoblab beradigan deklaratlar bor bizda. Shular orqali hisoblatib olishga uni to'shni hozir aytib bo'lmaydi. 50% tarafi bor.
Ammo davlat bojxona idorasi rasmiysining bu so'zlari vaziyatni kuzatayotgan navbatdagi suhbatdoshimiz bo'lgan farg'onalik kuzatuvchi Bahodir Eliboyev bilgan ma'lumotlarga zid. Davlat rasmiysi fikrini farg'onalik kuzatuvchi faqat bir jihatdan tasdiqladi. Bojxona xizmatining xorijiy yengil avtomobil uchun boj to'lovlarini undirish tartibi juda murakkab va taqdim etiladigan bir olam hujjatlarni imzolash natijasida boj to'lovi hajmi 120% borib qoladi.
100% 120% ekan.
Nima degani bu? Masalan, 10 ming dollarga mashina olsa,
10 ming dollarga misol Qirg'izistondanmi, Rossiyadanmi yoki o'sha joydan, Germaniyadanmi olib keladigan bo'lsa, uyga yetib kelguncha 22 ming dollar bo'ladi.
Bu endi faqat boj to'lovlarimi, endi anu transportatsiya
hammasi? Haligi pochtalar deyapti, MDSlar, bu mayda chuydalari ko'p. Sen 22 ming dollarga mashina olgan bo'lasan, deb menga tushuntiryapti-da. Bandim yildan qat'iy nazar nutsam, ha, yildan qat'iy nazar 120%ga borib qolardi-yu, endi 140 bo'lib ketarmikan. Endi demak, chetelnikini olmas ekanmiz, o'zimiznikini buni yurar ekanmiz.
O'zbekistonda ichki mahsulot ishlab chiqarilishini qo'llab-quvvatlash maqsadida deya yana joriy etilayotgan yangi tartib qoidani quvvatlamagan farg'onalik suhbatdoshimiz ahvolni mana bunday ta'rifladi.
Endi bu hali Reagan ta'limotiga o'xshaydi. Amerikada esida bo'lsa 90-chi yillar boshida. Coca-Cola ichkarida 100 dollar bo'lsa, tashqarida 1 dollar bo'lsa, o'zimizning ichsalaring davlat foyda qiladi degan bir ta'limot bor edi. Reaganizm deyishadi buni. Meksikadan juda ko'p davlatlar o'tilgan. Biz ham balki krizisdan chiqish uchun shu narsani qilishayotgandir. Lekin bu davlatga yoqadi, xalqqa yoqmaydi. Xalq baribir arzon yo'llarni qidirib topishga harakat qiladi. Chunki maosh oz, topish qiyin.
Farg'onalik kuzatuvchi Bahodir Eliboyev so'zlari edi.
O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab bir qator iste'mol mollari va xorijiy avtomobillarga bojxona stavkalari oshirilishi haqidagi nodira lavhasi bilan tanishdingiz. Hozir esa bugun dunyoda sodir etilgan eng so'nggi voqealarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petraeus 18 avgust kuni Toshkentga safar qildi. Afg'oniston bo'ylab sodir etilgan portlashlarda 10 nafar fuqaro nobud bo'ldi. Sibirdagi Sayana shushagisida dushanba kuni yuz bergan avariya oqibatlari bartaraf etilmoqda. Bugun Podmanskovida Max 2009 xalqaro aerokosmik ko'rgazma ish boshladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid lavha bilan davom ettiramiz. So'g'd viloyati sudi O'zbekiston islomiy harakatining 6 a'zosi ustidan ochilgan jinoyat ishini ko'rib chiqa boshladi. Asli Tojikistonning Isfara tumanidan bo'lgan bu odamlar og'ir jinoyatlar qilganlikda ayblanmoqda. Mavzuni hamkasbim Sadiriddin davom ettiradi.
O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari sifatida Tojikiston shimolida qotilliklar sodir etganlikda ayblanayotgan 6 kishilik bu guruhning mahkama jarayoni 18 avgust kuni Xo'jand shahrida boshlandi. Ayblov xulosasida aytilishicha, bu guruh a'zolari Anvar Qayyumov, Musayamxon Sharipov, Mukarramxon Sharipov, Abdumo'bin Tursunov, Sayfullaxon Oxunov va Mirsaid Yunusovlar Tojikiston jinoyat kodeksining eng og'ir moddalari, odam o'ldirish, jinoiy guruh tashkil qilish, o'qotar qurollarni o'g'irlash kabi ayblovlar bilan ayblanmoqda. So'g'd viloyati prokurori Xayrullo Saidovning aytishicha, bu jinoiy ish 25 tomdan iborat.
Az jumla yakas rohbaron yo sarkardan Qayumov Anvar
Jumladan bu guruhning rahbari va tashkilotchisi Anvar Qayumov Afg'oniston Islomiy Respublikasi hududida ushlanib Tojikistonga berilgan. Anvar Qayumov 1997-yilda Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining liderlaridan biri bo'lgan Juma Namangoniy rahbarligida harbiy mashqlarni o'tab bo'lgandan so'ng qo'poruvchilik ishlarini amalga oshirish uchun Tojikistonga yuborilgan, deydi prokuror Xayrulla Saidov. Prokurorning so'zlariga ko'ra, 2006-yilda So'l viloyatida sodir etilgan og'ir jinoyatlar O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari tomonidan tashkillashtirilgan. Jumladan, deydi prokuror, Qayroqim ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash izolyatoriga va Isfara tumanidagi Tojikiston chegara qo'shinlarining zastavasiga qilingan qurolli hujumlar ham O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari tomonidan sodir etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 1997-yildan buyon Tojikiston hududida O'zbekiston Islomiy harakatining 84 a'zosi borligi aniqlanib, ularga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Shu paytgacha ularning 40 nafardan ortig'i qo'lga olinib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. AQSh prezidenti Barak Obama yana bir bor toliblarga qarshi Afg'onistondagi urush tezda tugamasligini va bu kurash oson bo'lmasligini ta'kidladi. AQSh harbiy veteranlari bilan uchrashuv chog'ida shunday bayonot bergan Barak Obama, bu kurash amerikaliklarni terror hujumlaridan himoya qilish uchun zarur ekanini urg'uladi. Shuningdek, Obama Afg'onistonga yana qo'shimcha harbiy yuborish qarorini himoya qilar ekan, Iroqdagi urushni tugatish va'dasini ham takrorladi. Ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
Barak Obama bu nutqini AQSh harbiy veteranlari va ularning oila a'zolaridan iborat 5000 kishilik auditoriya oldida so'zladi. Ayni paytda AQSh prezidentining bu nutqi Afg'onistonda prezidentlik sayloviga sanoqli kunlar qolganda toliblar xuruji ortib borayotgan bir pallada yangradi. Obama Afg'onistondagi bu xurujlar bir kecha kunduzda paydo bo'lmaganini aytib, ularni bir kecha kunduzda tugatib bo'lmasligini ham ta'kidladi. Bu ish tezda hal bo'lmaydi. Bu ish oson hal bo'lmaydi, dedi Barak Obama. U Afg'onistonga qo'shimcha 30 mingdan ortiq harbiy jo'natish qarorini himoya qilar ekan, o'z ma'muriyatining yangi strategiyasi Al-Qoida va uning ittifoqchilarini fosh qilish, yakson qilish va batamom maf etishdek aniq maqsadga ega ekanini eslatdi.
We must never forget. This is not a war of choice. This is a war of necessity.
Biz unutmasligimiz shart. Bu bizning ixtiyorimizdagi jang emas. Bu zarurat tufayli qilinayotgan kurash. Amerikaga 11 sentyabrda hujum qilganlar buni yana takrorlashni rejalamoqda. Agar ular to'xtatilmasa, toliblar buni o'ziga yanada xavfsiz imkon deb tushunadi va bunday imkondan foydalangan Al-Qoida amerikaliklarni o'ldirish uchun yana yangi hujumlarni rejalashtirishi mumkin, dedi AQSh prezidenti Obama. 2009-yil yanvar oyida prezidentlik o'rnini egallagan Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha ravishda 21 ming nafarlik harbiy jo'natish, shu bilan bu davlatdagi AQSh harbiylari sonini 62 ming nafarga yetkazish haqida ko'rsatma bergan edi. Yaqin oylar ichida esa bu raqam 68 ming nafarga oshiriladi. Harbiylar soni hali bundan ham oshishi mumkinligi kutilmoqda. Obama ma'muriyati shu tariqa o'z strategiyasini amalga oshirish ko'rinayotgan bir kezda AQSh xalqi orasida bu urush muvaffaqiyatiga ishonuvchilar soni kamayib bormoqda. Bu borada o'tkazilgan yangi so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning 54% Afg'onistondagi urushga qarshi ekanini bildirgan. Bunday fikrdagi amerikaliklar o'z e'tiroziga Iroqdagi ahvolni misol qilib keltirgan. Dushanba kuni Obama Iroqdagi AQSh harbiylarini 2011-yil oxiriga qadar to'liq olib chiqish va'dasini yana bir karra takrorladi.
The Iraqi people must know that the United States will keep its commitments. And the American people must know that we will move forward with our strategy.
Iroq xalqi Amerika Qo'shma Shtatlari o'z va'dasida turishini bilishi shart va Amerika xalqi biz o'z strategiyamiz yo'lida dadil ilgarilashimizni bilishi shart. Biz Iroqdagi jangchi harbiylarimizni olib chiqishni shu yil yakunidan boshlaymiz va 2011-yil yakuniga qadar barcha harbiylarimizni Iroqdan olib chiqamiz, dedi AQSh prezidenti. Afg'onistonda esa prezidentlik sayloviga sanoqli kunlar qolganda toliblarning xuruji ortmoqda. 15 avgust kuni AQShning Kobuldagi elchixonasi oldida o'zini portlatgan xudkush 7 nafar afg'onistonlikni o'ldirdi, 100 ga yaqinini jarohatladi. Iyul oyining o'zida amerikalik 44 askar o'ldirildi. Shunga qaramasdan Barak Obama AQSh yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlari toliblar harakatiga to'liq barham berishi shartligi va bu kuchlar 20 avgust kuni o'tadigan prezidentlik saylovi xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynashini ta'kidladi.
In recent weeks we've seen our troops do their part. They've gone into new areas, taking the fight to the Taliban in villages and towns where residents have been terrorized for years.
So'nggi haftalar ichida biz o'z qo'shinlarimiz o'z zimmasidagi amaliyotlarni qanday ado etganini ko'rdik. Ular toliblarga qarshi kurash yo'lda mamlakatning yangi hududlariga, aholisi toliblar tomonidan yillar davomida terror qilingan hududlarga kirib bordi. Ular yangi taktikalarni o'zlashtirmoqda. Ammo buning o'zi ekstremistlarga qarshi kurash uchun yetarli vosita emasligini ular bilishadi. Biz afg'on xalqini himoya qilar ekanmiz, ularning bunday sharoitdagi kundalik turmushini ham rivojlantirishimiz kerak. Bugun bizning askarlarimiz afg'onistonliklar o'zlari istagan kelajakni tanlashiga xizmat qiladigan saylov uchun ovoz berish uchastkalari xavfsizligini ta'minlashda yordam bermoqda, dedi AQSh prezidenti Barak Obama AQSh harbiy veteranlari va ularning oila a'zolari oldida qilgan chiqishida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha 14 fevral
Yangi Qon qishlog'idagi Iqon suv ko'chasi 10 uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha bu homilalar 5-6 oylik bo'lib, ular noqonuniy ravishda abort.
Muhammad Rafiq aka suhbatimizni Abduvali qorining ramziy bo'lsa ham yana qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlasa.
Zorida tom qulashi oqibatida o'nlab fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashning terrorga mutlaq aloqasi.
Qarindoshlarning hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Havo to'lqinlarida ozodlikni tinglayapsiz. Shu haftada dunyo musulmonlari Alloh tomonidan buyurilgan roza ibodatini bajarishga kirishadilar. Yevropa davlatlarida yashayotgan musulmonlar uchun 21 avgust rozaning birinchi kuni. O'zbekistonda esa roza qachon boshlanishi chorshanba kuni ma'lum bo'ladi. Avvalgi yillardan farqli bo'laroq bu yil roza yoz fasli oxirida boshlanyapti. Kelgusi yillarda roza jazirama issiqqa to'g'ri keladi. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan Hasanjonning lavhasi roza ibodati haqida.
O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdon Ehsonov O'zbekistonda roza ibodati qachon boshlanishi chorshanba kuni ma'lum bo'lishini aytdi.
Ertaga inshaalloh ulamolar bir majlisi bor shu mavzuda. Oy kuzatilib hammasi o'rganilyapti, xudo xolasa ertaga aniq bo'ladi.
Erdon Ehsonov O'zbekistonda masjidlar taravih namozlarini o'qish uchun allaqachon tayyorlab qo'yilganini aytdi.
Masjidlarda tayyorgarlik yaxshi, bayramona ko'tarinki kayfiyat bilan tayyorgarlik bo'lyapti. Masjidlar tozalangan, ozoda qilingan, tarovihga tayyorgarliklar, tahoratxonalar, sharoitlar, odam ko'payishini hisobga olib, bu tayyorgarliklar yaxshi,
dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdon Ehsonov. Bu yil roza yoz faslida boshlanyapti. Kelasi bir necha yil davomida ham roza ibodati yilning eng qisqa va eng uzun kunlari, ayni paytda eng qisqa tunlariga to'g'ri keladi. Shvetsiyada yashayotgan Obidxon Qora Nazarov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda roza ibodati yilning turli fasllariga to'g'ri kelishi alohida hikmatga ega ekanini aytdi.
Bismillahirrohmanirrohim. Ha, buni albatta hikmatlari bor. Allohga ibodat, ibodatning har xil shakllari, turlari bor. Mohiyatan hammasi Allohga o'zimizning banda ekanimizni izhor qilish. Alloh taologa biz o'zimizning turli xil holatlarimizda ham qul ekanimiz, uning yaratgan bandasi va uning ibodatida qoyim bo'lishimizni ifodalaymiz. Roza masalan yozda kelishi bor, bahorda va qishda, shunday qilib yil faslining hammasida aylanib keladi. Banda inson har qanday faslda bo'lsin, har qanday holatda bo'lsin, Alloh taologa ibodat qiladi. O'zining Alloh taolo tomonidan ato qilingan, unga ato qilingan ne'matlar va yaxshiliklar qarshisida minnatdor ekani, Rabbisiga shukrona qilishini inson ifodalaydi. Alloh taolo bandasiga qiyin qilmaydi, lekin toqati yetmaydigan, ko'tarmaydigan ishni ham yuklamaydi.
Roza oyida taravih namozlari o'qiladi. Ba'zi mintaqalarda masjidlar uzoq bo'lishi mumkin. Shunda bir guruh odamlar xonadonlarda, uylarda taravih namozlari o'qisa bo'ladimi?
Albatta bo'ladi. Aslida-ku qaniyning hukumat rahbarlari insof qilib Ramazon oyida ba'zi davlatlarda bo'lgani kabi musulmonlarga sharoitlarini chiroyli qilib berish bo'lsa, o'sha vaqtinchalik masjidlar tashkil qilish mumkin. Ramazon oyida masjidlari bo'lmagan aholi punktlarida, mintaqalarda joylarini ajratib berilishi mumkin. Shunda yaxshi bo'lardi. Agar hukumat tomonidan bunday yordam ko'rsatilmaydigan bo'lsa, unda musulmonlarning o'zlari kelishgan holda bir-birlarining uylarida yig'ilib jamoa cemaat bulup taravih namazları okuşları gerek buladı. Bu cemaat bulup taravih okuş İslam şiarlarından biri hisoblanadi. Mana shu paytda İslam zahir buladı, İslam'ın borligi ko'rinadi ve bu narsada ihtiyot qilish, mana shu İslam şiarlarını amalga oshirish musulmonlar ustidagi umumiy farzlardan, farzi kifoya bo'lgan amallardan bo'ladi. Shular qatorida taravih ham sanaladi. Aslida taravih o'qish bu sunnat bo'lsa-da, lekin hech kim shuni o'qimay qo'ysa, jamoat bo'lib yig'ilmasa, bironta joyda jamoat bo'lmasa, bunda musulmonlar hammalari gunohkor bo'lib qoladilar. Shuning uchun bir-birlarini uylarida bo'lsa ham buni ado etganlari yaxshi.
Mana Ramazon oyida musulmonlar yana qanday amallarni bajarsalar katta savobga ega bo'ladilar?
Ramazon oyi barcha solih amallar uchun ayni fursat, ayni muddao, Allohning rahmat eshiklari ochiladigan, Alloh taoloning saxovatlari butun yer yuzi bo'ylab yog'iladigan, yaxshiliklar savobi orttirib beriladigan oy. Shuning uchun ham hamma sohadagi amallarni kuchaytirish targ'ib qilinadi. Nafaqat roza, balki boshqa ishlar, bir-biriga yordam berish, yetim-yesirlarni yo'qlash, kambag'allarning holidan xabar olish, yordamga muhtoj insonlarga yordam berish, kasallar ziyorati va yaqin qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash, do'st, yor, birodarlar bir-birlari bilan ziyoratlashish va hokazo islomda yoki umuman insonlarga ma'lum bo'lgan nimaiki yaxshi ishlar bo'lsa, hammasi Ramazon oyida alohida taqdirlanadi. Bu oyda alohida savoblar ko'paytirib beriladi. Shuning uchun Ramazon insonlarni harakatga soladigan oy. Odamlar o'ylaydi, Ramazonda dam olib, yotib, ishlardan bo'shab olib, bir chekkaga chiqib, ro'zani uxlab-uxlab, tutib, shunday qilib o'tkazamiz-da deydigan gaplarni ham eshitib qolasiz. Lekin bu narsalar Ramazonning mohiyatini to'la tushunmaslikdan kelib chiqadi. Ramazon bu yotib dam oladigan oy emas, balki bu insonlarni harakatga soladigan, ham qarang ruhan ham jismonan insonlar mashq qiladigan oy. Qorin och paytda albatta odamga ish yoqmaydi, lekin inson ruhan shu narsaga agar mohiyatiga anglab yetsa, unga hech qanday og'irligi bo'lmaydi. Roza tutgan odam ham axloqini, ham boshqa jihatlarini isloh qiladi va roza oyida ko'proq ibodat qilib, yaxshi amallarni, savobli ishlarni ko'proq bajarishga harakat qiladi.
Bergan ma'lumotlaringiz uchun, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Demak, bizning telefonimiz +420 602 612 713. Marhamat, qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga tanganing orqasi eshittirishini havola qilamiz. Uni Farrux Yusuf tayyorlagan.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshittirishi va studiyada Farrux Yusufi.
Pensiya vaqtiga berolmayapti. Pensiyani 3 oydan bermayapti. Iyun, iyul, avgust. Avgust bugun nechinchi? Mana bugun 18-chi chislo. Avgustni qachonlar berish kerak edi? Hali ham bermayapti. Juda qiyin bo'ldi yashash. Pensionerga juda qiyin bo'ldi.
Sirdaryolik nafaqaxo'r suhbatdoshimiz pensiya pullarining vaqtida berilmayotganidan xafa bo'lyapti. Tanganing orqasi dasturidagi bugungi suhbatimiz mavzusi avvalgi ishtirishlarimizda boshlaganimiz mavzu O'zbekiston hukumati olib borayotgan pul siyosati haqida bo'ladi. Keyingi bir yil davomida mamlakat iqtisodidagi naqd pul aylanmasining cheklanayotgani oddiy aholi, xususan byudjet sohasi xizmatchilari va nafaqaxo'rlarni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Mavzuga qaytishimizning sababi esa vaziyatning kundan kunga jiddiylashib borayotganidadir va bugungi suhbatimizda buning ba'zi sabablarini o'rganishga harakat qilamiz. Aholi qo'lidagi naqd pul miqdorini nazorat qilish vositasi o'laroq o'tgan yildan beri muomalaga kiritilgan plastik kartochkalar kamlik qilganidek, keyingi yarim yil davomida oyliklarning vaqtida berilmayotgani aholi turmushini yanada og'irlashtirmoqda.
Hamma joyda mashinasi bo'lyapti. Pensioner qanday yashash kerak? Bugun ana ikkita pensioner yig'layapti, deydi. To'rtta magazinda deydi, qarzim bor deydi. qanday beraman deydi, men pensiyani olaman deydi, uni berishim kerak. Keyin qanday yashayman deydi, men deydi yashashim kerak. A keyin nima yeyman deydi, olgan pensiyamni beraman qarzlarga deydi, yana qarzdor bo'lib qolaman, yana borib qarzga produkt olishim kerak, boshqa narsa olishim kerak. Juda qiyin bo'ldi yashash, pensionerga juda qiyin bo'ldi.
Dedi ismi sir tutilishini istagan sirdaryolik suhbatdoshimiz. Andijonlik birinchi guruh nogironi Nishonboy aka ham nafaqaxo'r. U kishi pensiyalar vaqtida berilmayotgani bois masjid oldida odamlar bergan ehson puliga kun ko'rishga majbur.
Pensiyalarni vaqtida olish nihoyatda qiyin bo'lib ketgan. Bunga sabab bo'lgan narsa shu haligi pullarni shu kamayib ketganligi, narxlarni shu oshib ketganligi. Endi mana iyul oyini pensiyasini men 30-chi iyul kuni olib keldi. O'zim 4 marta bordim. Bergan yo'q. Oxiri 30-chi iyulda keldi. Endi avgust pensiyasini yaqinda odamlardan eshitib qoldim. Shu 20-chidan keyin bo'larmiz. Hozir yarmini ham berib bo'lganimiz yo'q deyapti. Mana shu men odamlarni qo'lidagi bergan pulga shu tanzaringiz sog' bo'lsin, tinch bo'ling, ishqilib bolachaqalaringizni baxtiga salomat bo'ling, ishqilib kattaroq bo'lsin, biz ham sizlarni yoshinglarga yetaveraylik deb duo qilib og'am pul bilan tirilib kelyapman aka.
Andijonlik nogiron Nishonboy akaning aytganlari edi. Sirdaryolik suhbatdoshimizga ko'ra, nafaqa pullari, oylik maoshlar nega vaqtida berilmayotgani, bu pullarning kattagina qismi nima uchun plastik kartochkalarga qo'yilayotganiga oid savollar rasmiylar tomonidan javobsiz qoldirilmoqda.
So'rayapmiz, pochtani kattasidan so'rayapmiz. Nimaga vaqtiga keltirmaysizlar desak, bankdan deydi, bermaydi deydi. Bankdan bermaydi. A bo'lmasa kartalaringiz bor, bir kun men borsam birdan o'tirgan ekan nimaga? Pochtaga. Pochtani zam o'tirgan ekan. Men aytdim, nima uchun odamlarni pulini, pensiyasini bermaysizlar? Ana 3 oy bo'layapti, insof bormi sizlarga? Odamlarni g'amini nima yemaysizlar desam, menga odamlar deydi, qiziqtirmaydi deydi. Asl zam ko'z, chopishingiz kerak, harakat qilishingiz kerak. Kim boradi agar siz gapirmasangiz? Odamlar ochlikdan o'ladi-ku. O'lsa o'libdi deydi, menga deydi, pensioner kamroq bo'ladi deydi.
Bir necha oydan beri oyligini olmayotgan farg'onalik Sharifjon akaning aytishicha esa Farg'onada naqd pulning yo'qligi jahon moliyaviy bo'hroni oqibatlariga yo'yilmoqda.
Murojaat qilding, qayerga borsang birov pul yo'q deyapti. Iqtisodiy haligi kriz bahona qilishyapti. Aslida bizda iqtisodiy kriz 90-chi yillarda boshlangan. Hozir giperkriz bo'lsa kerak bizlarku, buni biz bilamiz. Endi qarzmagan shu o'qituvchilar bilan birashlar qoldi qolasi menimcha oylik oladi ekan. Qolganlar hammasi ishsiz bo'lsa shunga ham topilolmaydi, shunga hayron qolyapmiz,
deydi farg'onalik suhbatdoshimiz. Xo'sh, haqiqatan ham plastik kartochkalarning joriy qilinishi, naqd pulning cheklanishiga moliyaviy bo'hron sababchimi? O'tgan dasturlarimizdan birida O'zbekiston Markaziy banki vakillaridan biri naqd pul cheklanayotganiga oid gaplarni inkor qilib, plastik kartochkalarni joriy qilishdan asosiy maqsad o'zbekistonliklarni rivojlangan mamlakatlarda udum bo'lgan plastik kartochkalar madaniyatiga o'rgatishdir degan fikrlarni ilgari surgandi. Toshkentlik iqtisodchi Orif Hoshimovning o'zbeklarni plastik kartochkalar vositasida madaniyatlashtirish loyihasidan xabari yo'q. Lekin mamlakat iqtisodida aylanmadagi pul massasining cheklanayotgani ham haqiqatga mos emas, deydi mutaxassis. Chunki
men avvalambor pul massasi degan tushunchaga aniqlik kiritib olish kerak bo'ladi-da. Pul massasi bu nafaqat naqd puldangina iborat. Pul massasini agar tarkibini qaraydigan bo'lsak, uni 90-92% O'zbekiston sharoitida 85-90% bu naqdsiz pullardan iborat. Ya'ni xo'jalik subyektlarini, fuqarolarini, banklardagi hisobvaralardagi naqdsiz pul qoldiqlardan iborat. Muomaladagi pul massasi, naqd pul massasi, bu jami pul massasini 10-15% ortig'ini tashkil etmaydi. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa, Rossiyada bo'lgan singari, Yevropada, Amerikada bo'lgan singari, pul massasini ekonomikaga iloji boricha ekonomikani pul massasi bilan ta'minlash harakat bo'lyapti. Bu nima bilan ko'rinadi? Bu kreditlar tozalashtirilayotgani bilan, markazlashtirilgan kredit liniyasi ochilayotgani bilan, imtiyozli shartlarda kredit berilayotgani bilan eksportchi korxonalarga, ularda avval olgan kreditlarini yangi shartlarda yengillashtirish yo'llar bilan ko'rinyapti bu narsa.
Lekin dedi iqtisodchi Hoshimov, ana shu pul massasining aholi qo'lidagi naqd ko'rinishi cheklanayotgani rost va buning ortidagi sabablar O'zbekiston iqtisodining xos xususiyatlariga bog'liqdir.
Endi sizga aytmoqchiman, hozirgi holatda muomalada naqd pulni kamaytirgani aholining daromadlarini bir qismini naqd pul emas, to'lovli kartalar orqali berilayotgani aholining turmush darajasiga qanchalik ta'sir ko'rsatyapti degan savolni bermoqchisiz baribir.
Shu
savolga javob beraman. Bu savolga javob berishim mumkinki, aholining real daromadlariga, aholining turmush darajasiga, aholining sotib olish qobiliyatiga o'zida salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Bu ko'pa kundan-kunga ko'rinayotgan, ya'ni bir aniq oydan fakt bu. Naqd pul muomalasini tashkil qilishda mamlakat markaziy banki faqat pul kredit siyosatini amalga oshiradi. Bu yerda fiskal siyosat, byudjet siyosati degan masalalar ham borki, shuning uchun iloji boricha har qanday mamlakatda naqd pul muomalasini kamaytirish harakat qilinadi. Endi sabablarga to'xtalaman. Agarda O'zbekiston sharoitida, ya'ni yetuk bo'lmagan iqtisodiyot sharoitida muomalaga qancha katta miqdorda naqd pul chiqariladigan bo'lsa, iste'mol baholari indeksi degan tushuncha bor. Ya'ni aholini asosan kundalik ehtiyoj mollari, oziq-ovqatdan tortib kiyim-kechakgacha, xizmatlargacha bo'lgan tovar va xizmatlarning narxi oshib ketishga olib kelinadi. Chunki muomalada naqd pul masrafining ko'p bo'lishi hisobga olinmaydigan transaksiyalarda, ya'ni aylanmalarda ko'payishni olib keladi. O'zbekiston sharoitida bu. Men yana qaytarib aytayman, faqatgina O'zbekiston sharoitida. Asosiy masala shu yerda. Hukumatni suvarib hisoblaydigan masalalarni amalga oshirish nuqtai nazaridan hisobga oladigan bo'lsak, buni tushunish mumkin. Men ijobiy deb aytaman, tushunish mumkin bo'lgan siyosat.
Shuningdek, aholi zimmasiga og'ir yuk bo'lib tushayotgan bu holat 1 yil avval avj olgan jahon moliyaviy bo'hroni emas. O'zbekiston hukumati 15 yildan beri yuritib kelayotgan pul siyosatiga bog'liqdir deb davom etadi iqtisodchi.
Maqsad aniq, lekin bu maqsadga erishilish yo'lida qo'llanilayotgan richaglar, instrumentlar qanchalik samara beryapti degan savolingizga men ijobiy javob bera olmayman. Ya'ni ijobiy samarani kutilganidek ijobiy samarani berayotgani yo'q. Bu siyosat bugun boshlangani yo'q, 2 yil avval boshlangani yo'q. Bu O'zbekiston mustaqil monetar siyosatini olib borishni boshlagan 94-yil yildan amalga oshirilayotgan siyosat. Lekin mana deyarli 15 yil vaqt o'tganiga qaramasdan mo'jizadagi natijalarga erishilayotgani yo'q.
Demak, suhbatdoshimiz iqtisodchi Orif Hoshimovning aytganlaridan xulosa qilish mumkinki, o'zbekistonliklarni mushkul ahvolga solib qo'ygan pul taqchilligi mamlakat iqtisodini qutqarishga qaratilgan choradir. Balkim uzoq muddatda bu choralar o'zbekistonliklar uchun xayrli bo'lar.
Haqiqatan shunday deb kelgan fikr menda ham paydo bo'lardi, lekin bir narsani bilingda, O'zbekistonda davlatning ekonomikada ulushi juda ham katta. Ya'ni O'zbekistonda davlat nafaqat o'yin qoidalarini belgilaydigan regulyuruvchi organ, muvofiqlashtiruvchi organ, davlat iqtisodiyot subyektiga ham aylanib ketgan. Tushuntiryapmanmi? Ya'ni davlat biznes bilan shug'ullanishni boshlaganda, bu eng yomon biznesmenga aylanadi. Ya'ni davlat biznes bilan shug'ullanishni boshlaganda korrupsiya degan muammo paydo bo'ladi. O'z-o'zidan ishlab chiqarilayotgan mahsulot xizmatlarining narxi xususiy sektorda ishlab chiqarilayotgan mahsulot xizmatlarining narxidan bir necha barobar ortiqroq bo'ladi. Sababki davlat biznes bilan shug'ullanganda o'sha biznes ustida turgan bosh chinovnik hech qachon xarajatlarni minimallashtirishdan manfaatdor bo'lmaydi. Asosiy muammo shu yerda.
Agar O'zbekiston hukumatining odamlar turmushini yengillashtirish niyatlari xolis bo'lganida, ular kech bo'lsa-da hozirgi iqtisodiy bo'hron sharoitida muayyan qadamlarni qo'yishi lozim edi, deb xulosa qiladi iqtisodchi Hoshimov.
Bu juda og'ir yo'lida, qiyin yo'lida, aynan mana shu kriz paytida davlat ekonomikadan qochish yo'lini qilish kerak edi. Buning uchun juda kuchli, juda qattiq siyosiy iroda lozim bo'lishi kerak edi. Ya'ni hukumatni bugun olib borayotgan siyosatini 180 gradusga o'zgartirish degani bu. Ya'ni mening fikrimcha, ayni shu kriz sharoitida xususiylashtirish jarayonini yana ham tezlashtirish kerak edi. Davlat bank tizimidan umuman chiqib ketish lozim edi. Davlat o'zini xarajatlarini juda ham minimal darajagacha qisqartirish kerak edi. Davlat o'zini xarajatlarini qisqartirgandan keyin byudjetga daromad qismiga zaruriyat tug'ilmay qoladi. O'zidan soliq ham kamayadi. Davlat o'zini 2 yillik, 3 yillik fuqarolar oldidagi sotsial majburiyatlarini xususiylashtirishdan kelib tushayotgan daromadlar hisobiga qoplab turish imkoniyati paydo bo'lar edi 2-3 yil davomida. Undan keyin uje davlat faqat regulyatsiya bilan shug'ullanish mumkin edi.
O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov fikrlari edi. Ismi sir tutilishini istagan sirdaryolik suhbatdoshimiz ham hukumatdan muruvvat bo'lishiga ishonmay qo'ygan. Lekin u kishi bu qiyinchiliklarga oddiyroq, boshqa tushganni ko'z ko'rar qabilida qaraydi.
Bilasiz, yaxshi bo'ladimi, bo'lmaydimi, odamlar ishonmayaptida, yaxshi bo'ladimi, kim biladi endi? Balki yaxshi bo'lib ketar, balki batar bo'lar, kim biladi endi? Yashaymiz, ko'ramiz.
Suhbatimiz so'ngida mavzuga oid yana bir fikr. Dasturni tayyorlash jarayonida biz bilan shaxsi oshkor bo'lmasligi sharti bilan gaplashgan bank xodimiga ko'ra, plastik kartochkalarning joriy qilinishi hokimiyatdagi yuqori doiralardagi shaxslar uchun ulkan daromadlar imkoniyatini ochib bergan. Qistovlarimizga qaramasdan suhbatdoshimiz mavzuning o'ta qaltis ekanligini aytib, mikrofonli suhbatga rozi bo'lmadi. Qolaversa, bu endi keyingi dasturlarimiz uchun mavzudir. Tanganing orqasi eshitirish edi, uni Farrux Yusuf yetarladi. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlik eshitirishlarini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, omon bo'ling.